Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Сьогодні наш катехіт, наш любий отець Олександр Олесь Август Чумаков, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас і всіх радіослухачів Радіо Марія.
Дорогі слухачі Радіо Марія, як ви знаєте, ми живемо прийдешньою всеукраїнською ходою на захист традиційної сім'ї та дітей. І сьогоднішня катехеза так і буде присвячена дітям, як їх захищати. Тим паче, що це все на фоні трагічного інциденту, який нещодавно відбувся, коли п'яні поліцаї підстрелили 5-річну дитину, яка, на жаль, вчора померла, так, в результаті от кулі пущеної в неї. І тому дуже актуальним є питання, від чого варто боронити сучасних діток. Так, це може бути якась ідеологія, це можуть бути і інші діти, це можуть бути і дорослі, це навіть можуть бути правоохоронні органи, як зараз бачимо. Отже, ну, про все по порядку. Скажіть, будь ласка, от як ви ці події, от які я щойно озвучив, зокрема ось цю одну про трагічний випадок з 5-річною дитиною, пережили, на які думи вас надихнула ця резонансна подія?
Ви знаєте, я одразу припомнив ситуації аналогічного характеру хлопця київського, якого в день народження серед ночі забрали до відділку міліції, і це було декілька років тому, як пам'ятаєте, забили насмерть, і ситуацію у Врадіївці, і ситуацію непокараних беркутів, які на Майдані хижо знущалися і вбивали людей, і до цього часу збираються свідчення. Але свідчення лежать мертвим, якщо би можна було так сказати. Тобто маємо ситуацію, коли то, що ми називаємо силовими структурами, які повинні служити суспільству в захисті прав і бути головним захисником громадян країни від насильства, маємо ситуацію, коли так або інакше, але вже дуже подібне, я не скажу, що воно є системним, кажу, що дуже подібним до системного порушення прав і вчинення певних проявів насильства, що досить глибоко закорінилося і вимагає, знаєте, такої фундаментальної реформи. А щодо тих ситуацій, які сталися, мене як людину, яка вірує в Христа і задля того стверджує справедливість, милосердя і мир во Христі вже тут на землі, в передчутті пасхального майбуття, мене непокоїть одне, те, що, наприклад, у Врадіївці багато років тому, але люди довго терпіли, але аж поки не вибухнули і не почали розносити вщент відділок міліції, підпалювати, тобто відповідати насильством на насильство. Ми часто говоримо про те, що український терпець, він такий міцний, що треба довго чекати, доки той український терпець урветься. І ставимо себе це в християнську заслугу, мовляв, Христос терпів і нам велів. Чи це так? Чи треба, ото мої роздуми були, чи треба відповідати терплячи, даючи можливість тим, хто творить насильство, безкарно відчувати себе вільними відповідальності і не припиняти насильство. безумовно, не припиняти насильство і дозволяти через то створювати важкий гріх є антихристиянською позицією. Бо Христос, йдучи на страждання свої, говорить про те, що пізнають його учнів з того, що любити один одного, перебуваючи в єдності як син з отцем, так і ми через сина в єдності з Богом. Але пізнають то через те, що будемо триматися тої єдності в любові. Далі в іншому місці Христос каже, і нема більше тої любові, як життя своє віддати за присніє своя. Не погоджуватися з ситуацією гріха і насильства настільки, що навіть ризикувати своїм життям. Звідси, дорогі мої, мої роздуми одразу йдуть до того, щоб взагалі поставити питання, а що таке захист? Перед тим, як відповісти на питання, що таке насильство, все ж таки треба було би говорити про захист. Захист – це ситуація, коли ми відкриваємо через свій розум, притаманний нам, обставини, як нерівноважні. Ми бачимо, що в своїх відносинах є дві сторони. Одна є більшістю, одна меншістю. Одна є більш слабкою, друга є більш сильною, міцною. Одна є пригніченою, а інша є такою, що домінує. А християнська позиція в такій ситуації є досить ясною. Коли Христос вмиває ноги учням, він говорить їм, а володарі цього світу, тобто домінуючі спільноти, тобто ті, що відчувають себе господарями, ті, що відчувають себе сильнішими, такими, що можуть накинути на інших свою волю, підпорядкувати когось, володарі цього світу панують над іншими, тобто панують через засоби насильства, підкоряючи себе більш слабких. А далі Христос однозначно каже, не так хай буде між вами. Але той, хто хоче бути першим, хай стане всім рабом, хай стане всім слугою. Тобто, той, хто чує себе сильним, повинен обслуговувати і нахилитися до того, щоб задбати про інтереси менших братів своїх, малої спільнотки, малого українця, і обслуговувати, використовуючи свою силу. А саме це і є рівноважними відносинами з точки зору християнства, з точки зору Христовими. Натомість протилежні відносини є відносинами насильницькими, коли, нехтуючи Божим правом, правом любові і життя, той, хто сильніший, перестає вважати іншу особу саме людською особою, рівною йому за походженням від Бога. Бо і тебе, і мене, і того, хто поряд з нами, Бог створив людиною і благословив бути. Отут хочу сконцентрувати вашу увагу на тому, що, чому вчить наша церква на підставі вчення Фоми Аквінського, який опирається в тому ще на Аристотеля, розумієте, ще на античний грецький роздум, але збагачуючи його своїм святим християнським поглядом. Все, що існує, каже Аристотель, є в думці Божій. Все, що існує, є розумним, тобто має своє місце. І якщо воно має існування, то існування приходить разом з благословенням Божим. Якщо Господь то, що існує, благословив бути, а ми пізнаємо це через те, що воно просто є, благословив бути, ми повинні прийняти це як знак Божого благовоління. Так ось, той, хто творить насильство, не рахується з тим, що існуюча інша людина, інша особа є рівнозначною йому в оцьому самому благоволінню Божому і в благословенні бути на цій землі в рівних правах разом з ним. Він підпорядковує людину як якийсь предмет, а використовує її всупереч її волі в своїх інтересах. Він її нахиляє всупереч інтересам, тобто маніпулює її, або блокує її дію і не дає людині розвиватися або стверджувати себе такою, якою її задумав Бог. Оті всі ознаки є ознаками насильства. І звідти ми ставимо питання, а що означає захищати? Захищати означає використати право Христове, служити тим, хто є слабшим, в першу чергу в ситуації, коли ми бачимо, що отой слабкий є наражений на небезпеку, задля того, щоб хтось більш сильний, хто вирішив, що у нього є задля того більше прав, пробує використовувати його як безсловесний предмет, або блокувати його можливості, або викручувати його волю, нахиляти до того, чого сама людина не хоче, і або протестує, або мовчки, як згнезована, йде за тим удавом, який бачить в ній тільки кролика для того, щоб його з'їсти. Захищати – це стати між жертвою і хижаком. Це означає, дорогі мої, що завжди є ділом ризиковним. Захист є наявний там, де є наявна ситуація насильства. І той, хто захищає, стає між потенціальною або актуальною жертвою і тими, хто творить насильство. Тобто приймає в певному сенсі удар на себе і каже ні. А той слаб не буде через тебе зґвалтований. Я приймаю удар на себе, бо маю в собі силу сказати ні і протистояти тобі. Кажеш, що ти є сильний і використовуєш свою силу проти слабкого, отож становись проти мене, я буду його захищати. Фактично ми маємо позицію таку саму, з якою Христос і місію відносно впалої людськості, слабких, приречених на смерть людей, коли йде на Голгофу і ціле своє божественне життя кладе на то, щоб перемогти силу смерті, яка здається до того часу непереможною. Сила смерті, яка гнітить людей, і яка володарює над світом разом з демонічним володарюванням князя темряви, князя світу цього сатани. Ця сила здається непереможною, вона знущається, вона приводить людей в жах, і люди підпорядковуються. Люди задля того, щоб уникнути смерті, загибелі, готові зрадити навіть свою душу, своє сумління, своїх найближчих, відректися від тих, кого вони найбільш люблять, і втрачають людську волю. Христос стає між впалим людством і смертю. І каже тими словами, скажемо про це тими словами, якими говорить Йоанн Златоустий, який читаємо в пасхальну ніч. Смерть, де твої жало? Ти хотіла поглинути людину, але натрапила на Бога. Проти сили смерті, сили знущання, повстає сила Божої любові. І якщо смерть хоче володарювати, то нехай поміряється цією смертоносною силою з Богом любові і життя. Кожен із нас, який отримав від Бога щастя відродитися дитиною Божою, повинен знати, що бути захисником – це притаманно християнам. Що більше, це позиція не тільки самого Христа, який йде на смерть, щоб смертю смерть перемогти і відкрити дорогу до життя і любові. В молитві «Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво», коли ми її читаємо на латині, в молитві «Subtuum Presidium», наприкінці ми титулуємо Матір Божу високими словами, наділяючи її тими титулами, які є для нас найважливіші. Серед них по латині ми говоримо, називаємо її Матір Божу, «Адвоката ностра», «Захисниця наша». Тобто, Матір Божа, яка царює над небом і землею за волею Сина свого, в успінню своєму перейшовши до неба з душою і тілом, назавжди і відносно кожної тварини є «Адвоката ностра», «Адвокатеса», «Захисниця». Знаємо, що адвокат супроводжує за правом будь-яку людину, навіть найгіршу, на судовому процесі, шукаючи і стараючись знайти виправдання для цієї людини, пом'якшення кари, а найбажанішим було би, може, і уникнення кари, шукаючи найменшого приводу, щоб захистити того, хто підпав під карний процес. І це завдання адвоката, і ніхто ніколи не може сказати, як ти можеш захищати таку потвору. Бо бачите, навіть нацистські злодії, Герінг, Геббельс і інші, які стали перед Нюрнберзьким трибуналом, навіть вони мали своїх адвокатів, і адвокати робили свою справу сумління. Тим самим, надаючи навіть тим все ж таки людям, надаючи захисництво, ми стверджуємо передусім свою християнську людняність, говорячи про те, що до останньої миті ми будемо захищати в людині ту особу, за яку помер Христос, щоб її збавити. Може, саме в тракті цього захисту особа, поверне собі бачення своєї людської гідності, і якщо не уникне покарання, то хоча би чуючи, як її захищають всупереч цьому, покається і навернеться. Ось в чому сенс того захисту. З однієї сторони, погоджуюсь, на захист ми захищаємо свою людняність, свою приналежність християнству. А з іншої сторони, даємо злочинцеві можливість, почувши нашу віру в останній проблиск його людської гідності, звернути увагу на те, що він є людина, за яку вмер Христос, і навернутися. В тому ми наслідуємо Матір Божу, яка є адвоката ностра, тобто наша захисниця. Звідти позиція захисту є не просто притаманною християнам, не просто позицію, яка наслідує місію Христа, який прийшов, щоби смертю смерть подолати. Але це є наслідування Матері Божої, яка є адвокатом кожної людини, яка існує, і яку Господь благословляє існуванням, бо на то є його воля, аж доки не покличе до себе на страшний суд.
Дорогі перепрошую, отче, нагадаю нашим слухачам, які, можливо, щойно лише прилучилися до нашої програми, це вранішня катехеза з отцем Олександром Олесем Августом Чомаковим. До всеукраїнської ходи ми робимо такий спецпроект, багато програм саме на цю тему. Сьогодні говоримо про захист дітей. Отже, дозвольте таке коротеньке запитання, тому що багато всього було сказано важливого, і просто хочу підкреслити. Отже, у нас в Україні та з 10 сімей, 6 неповних, так? Дуже часто так буває, що немає батька в цій родині. Трошечки менше випадків, коли немає мами, так? Тобто тут батьки підкачують. І в цьому зв'язку найбільша небезпека, мені здається, із огляду на нещодавно опубліковану офіційну статистику, яка дорівнює 60% розлучень офіційних шлюбів, то найбільша загроза для дитини – це є, власне, батьки, тому що вони розлучаються. Так? Як дітей захистити від батьківських розлучень?
Бачите, тут є одна проста річ. Інститут сім'ї цілеспрямовано руйнувався радянською владою на протязі декількох поколінь, бо це входило в склад марксистської концепції нового світу. А розлучення були чимось таким, фактично не було сімей, були співжиття. І то, що з'являлося на зміна, ну, це не було сімейною справою. Бачите, за радянською ментальністю дитина, як і кожна людина, є власністю держави. І воно в нашій конституції закріплено до цього часу. Якщо дитина сиротіє, то опіка не родичів, не найближчих, а опіка одразу дитина належить державі. Держава хоче, віддає родичам, не хоче, не віддає. Тобто кожна людина є власністю отої примари, яка називається державою, чи є вона тоталітарною, чи не є, чи побудована, чи не побудована, ніхто не питається. Але так є до цього часу. Натомість, на сьогоднішній день ми не відродили християнську ментальність сім'ї. Що більше, ми настільки не втручилися в це питання відродження ментальності сімейної, християнської сімейної ментальності, що катастрофа з сімейними розлученнями побільшується. Діти народжуються, але люди живуть вже молоде покоління, говорить, шлюбів не потрібно. якось дамо собі ради. Я буду підтримувати дитину, якщо народиться, я буду її їй виплачувати гроші. То, що дитина буде рости в ненормальних стосунках, поза сім'єю фактично, ризикуючи цілий час опинитися просто без мами, тата, вже перестало більшість інтересувати. Йдеться про зміну ментальності, яка повстає задля того, що християни в нашій країні є вкрай пасивні саме в захисті сімейних відносин, саме в захисті сімейного мислення. Бачите, на сьогоднішній день в школі готові впроваджувати сексуальну просвіту, тобто як користуватися Богом даним інструментом для відтворення життя, для плідності, для зародження нового людського життя. І ніхто не думає про те, щоб навчати сімейності. Сексуальності навчають, розумієте? А навчати сімейності відносин в перспективі не тільки народження дітей, але і внуків і правнуків, створення роду. Про це не йдеться. Чому? Відповідаю на це питання, чому так не йдеться. А тому, що ментальність християнська, яка диктувала таке розуміння сім'ї, вона фактично згасла, ледь живріє. І пасивність християн в цьому сенсі. Активність християн в цьому сенсі зводиться тільки до одного, дорогі мої. Принудити, щоб пара взяла шлюб, як водиться, і зафіксувала перед людьми, що він чоловік, жінка, щоб ніхто нічого не говорив. До ритуалу і ритуалістики. Але ритуал, він увіншує сімейні відносини. Це остання крапка, а перед тим треба виховати людину до сімейного життя. І це значно більш необхідно, ніж сексуальна просвіта. Як захистити дитину від такого панування? Бачите, я вам скажу, першим кроком з моєї точки зору було би відродження інституту хресних батьків. Якщо б в часі підготовки до хрещення, а латинська церква, католицька церква на нашій території дуже добре доробить, що не хрестить одразу, як прийшли, заплатили, охрестили. Ні, такого в католицькій церкві нема, треба підготовитися. І якщо ми вказуємо батькам, що у них є так звані підстраховуючі батьки, які приймають на себе батьківські обов'язки, і ми би почали пояснювати хресним батькам їх обов'язки, і щоб батьки дитини це чули, що мають прийняти на себе хресні, то тоді би у тих пар відроджувалось розуміння того, який обов'язок вони мають щодо дитини. Другий момент, що церква повинна відродити в собі дух сімейності в кожній парафії, щоб парафія, як початкове вогнище, була зацікавлена в тому, щоб бачити дітей занедбаних. Дітей, які знаходяться в стані англійською мовою «неглект», занедбаності, неохоплених батьківським теплом, тих дітей, які ми називаємо «діти вулиці», бо більшу частину часу вони проводять на вулиці. На вулиці їм більш затишно, чим в своїй родині. Щоб парафія, бачачи таких дітей, відносилась до них як до своєї рідні і навчилася створювати такі осередки, в яких ті діти отримували би то, чого вони не отримують у власній родині. І це був би справедливий і абсолютно необхідний засіб для того, щоб запобігти тому, що в нас сьогодні діється.
Отже, мені отець Юстин Бойко в ефірі Радіо Марія розказав цікаву історію, коли він закликав молодь на каву поговорити. Це була молодь, ну, 14-15 років, і одна дівчинка, якій було років 14, сказала, що вона вже ночує у хлопця, на ніч залишається, і мама, мовляв, їй не забороняє. І така тенденція, він каже, навіть у сфері віруючих людей, вона є, на жаль, не поодинокою. Так? Скажіть, будь ласка, що з нами, з нашими батьками, які начебто ходять до церкви, але тим не менше не мають фундаментальних уявлень щодо дошлюбної чистоти?
Бачите, воно йде в руслі тої тематики, яку ми вже підняли. Фактично, що сталося? Дивіться, у нових поколінь сексуальність і сексуальне життя не пов'язується взагалі з сімейністю. Воно не є атрибутом суто сімейного життя, а стало якби відділеним. Сексуальне життя окремо, сімейність окремо. Ну, бо можна жити сімейним життям, знаєте, от старичок за старушкою, розумієте, в них вже давно ніякого сексуального життя немає, а у нас воно є, то навіщо нам сім'я? Бачите, розділеність. Що провокує ця розділеність? Люди живуть тим, що приємно, що доставляє насолоду. Як тільки насолода вичерпана, то понадкусюване викидують, воно вже не потрібне. Чим стає сексуальність без сім'ї? Вона стає отим самим насильством, елементарною примітивною мастурбацією, коли партнер використовується як та гумова лялька для отримання насолоди. Про те, щоб в життю і в вічності бути разом, щоб поєднатися до нероз'єднаності в любові, мови нема. Відповідальності за життя один одного нема. Любові, яка є даруванням себе іншого без решти, цілком і повністю нема. Є шукання насолоди, є шукання того, щоб мені було приємно, а що буде з тим, хто мені доставляє приємність, мене це не інтересує. Це предмет для моєї мастурбації, гумова лялька, яка мене на сьогоднішній день тішить, перестане тіше викинути. Розумієте? І оця розділеність, оця розірваність сексуальності і сімейності стала вже свого роду ментальним стереотипом. Християни з тим погодилися. З тим, що сексуальність може бути відділена від сімейного життя, а не є отим особливим даром, особливим святим даром, який використовується тільки тоді, коли люди, подарувавши один одному в любові, прийнявши на себе відповідальність в життю і в вічності, в здоров'ї і в хворобі, в щасті і в нещасті, отоді вони приймають цей інструмент як можливість особливої радості і осягнення продовження життя. Тільки, розумієте, ми повинні захистити. Чому я й говорив про захист? До нашої ментальності вторглася ментальність смертності, ментальність споживацька, ментальність цивілізації сміттєзвалища і цивілізації смерті використовування. Ми, приймаючи на себе християнський обов'язок, ім'я християнина, ми, що в Христа хрестилися і в Христа задягнулися, повинні повстати в активному захисті сімейної ментальності. Сексуальність – це тільки після того, як створилася сім'я. Мене назвуть зараз ретроградом, скажуть: «О, отець Олександр вже пішов говорити так». цьому сенсі я є ортодоксом тільки задля того, що відділення сексуальності від сімейності тхне трупною смертю, тхне розкладом мертвечини і знищує саме підстави життя в нашому суспільстві. І тому я протистою смерті і кажу, спочатку сімейність, а тоді святий, радісний, насолоджуючий дар сексуальності відкриває портал для нового життя.
А отже, залишається 4 хвилинки. От останнє запитання. Скажіть, будь ласка, от я згадую слова, такий певний крик душі одного гарного священника, який сказав, що зараз ми живемо в епоху, коли дуже багато молоді їде за кордон, і в цьому, ну, звісно, що є змушені це робити. Але проблема в тому, що батьки замість, ну, певного діалогу про патріотизм, навпаки, дітей стимулюють, щоб вони виїжджали. І цей священник додає, що це вже велика проблема, якщо батьки говорять, що їдь, 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 тобто навіть не дослухаються до думки самих чад. Наскільки ви вбачаєте в цьому проблему?
Безумовно, це проблема, і вона є пов'язаною з тим, що ми говорили. Втрата сімейних зв'язків, гонитва за насолодою, гонитва за економічними гараздами і нехтування більш важливими духовними цінностями фактично руйнує підвалини нашого життя. Ми залишаємося без фундаменту і починаємо жити, де добре, де платять гроші, там і вітчизна. Ми патріоти грошового царства. Не царства Божого, не своєї рідної батьківщини, не місця, де поховані всі наші попередники, перед якими ми відповідальні за нашу землю, за наше життя і за наше майбутнє. Ми живемо там, де гроші, де платять, там і вітчизна. Це то, про що ми говорили. Ми відступаємо і терпимо поразку перед наступом цивілізації смерті, споживацтва і використовування. А ця цивілізація є цивілізацією насильства. Чому? А тому, що ми пасивні, а що більше ми потакаємо, як ті батьки, які кажуть, що сину їдь, отам знайде гаразд. Ні, краще бути бідним, але гідним, але на своїй території і активно протистояти дії смерті, дії насильства, відстоювати своє право на своїй Богом даній землі.
З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков з катехезою про захист дітей. Отже, я надзвичайно вам вдячний за цю чудову, справді класну програму. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!